Kepler Adatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 6-njy fevraly, Kepleriň 4-njy güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Marda kartlaryny nakyp puly nakytlaşdyryp bilmeýän ýylat gymmat sowda baş goşmagy mezur bolýar. Lewapda polisiýa işgärleri ýene-de paralmak praktikalaryny güýçlendirdi. Dilekçilik edýänler köpeleýän wagtyna Aşgabatyň polisiýasy ýylaty hüşgärlige çagyrýar we beýlek täzelikler. Olary günüň habarlaryny dinleýän olar bilen tezmen ýogsun anny urwan tanşaýar. Aktam Senatda suwtdan garaşlan aklamadan soň prezident Donald Trumpyň garşysynda gurnulan galp impeachment prosesiniň dol aklanyş we jogapkärçilikden boşadylmak bilen tamamlananyny aýtdy. Prezident Trump bolsa bu mesele boýunça özüniň 6-njy fevralda gurrun etjekdigini aýtdy. Demokratlar tarapyndan toslanyp tapylan galp impeachment şuň prezident Donald Trumpyň dol aklanma we jogapkärçilikden boşadylmak bilen tamam boldy diýip Aktamın 5-nji fevralda senatorlar impeachmentin 2 maddasyny tas dol partiýa liniýasy esasynda sese goýanlaryndan soň çap eden beýanatyny aýdylýar. Biziň ol hem aýdyşymyz ýaly ol günäkär däl. Senat impeachmentin esasy maddalaryny ret etdi we diňe prezidentin siýasy garşydaşlary, demokratlaryň ählisi we prezidentlige kandidatlykda şowsuzlugy soran Respublikan toslanyň impeachment maddalary üçin ses berdi beýanatda aýdylýar. Japonya'nın Yokohama portunda saklanan gedilenç gəmesinin portunun akı adamların 10 sansına Hıtay'da yayran koronavirusunun yokuşunu anıklandı. Bundan başka yeni 170 adamın bağırlıklarının neticeleri anıklanıyor. Sağlık ministeri Katsunobu Koto 5. fevrarlı Diamond Princess gəmesinin üstünün akı adamların əklisinin 14 günü çenli karantinine saklanacaktığını etti. Virus yokuşunu adamların əklisi sağlık tezgahlarına yerleştirildi. Japonya'nın daşarı işler ministeri Ortiyetin Tokyo'daki ilçhanesini bu gemide 24 ortiyetliğinin bolunluğu ile havarletti. Geminin üstündeki yolukçuların biri adatlık ile havarlaşıp o yerde adından 20 saniye Ukrayna rayetinin bağırdığını etti. Tutsak edilen Azer bankirinin ayali London'un Harrods dükkanına 10 yılda 16 milyon pound yani 21 milyon olay dolar soğun denen Britanya'nın çeşmesi düşünülmedik. Baylık buyruğu boyunca ilkinci obyekti bolup öz pullarının çeşmelerini açmadığı için su tökümünden eden şikayetine oturlu. Zamira Haciva'nın adamsı Cahangir Haciva Azerbaycan'ın devlet kontrolluğundaki Halkara Bankı'nın odolku başlığı olup ölü ödü yurdunda kalplik ve uğurluk ayıplamalarına ayıplanıp uzak möhletli türmeye batırlı. Düşünülmedik baylık buyruğu 2018 yılın yanvarına Makmafya kanunları diýilýän tapkyrda güýje girdi. Haziwa bu buyruklaryň bir esasynda jogapkärçiligi çekilen ilkinji adam boldy. Londonyň şikayet suwdy 5-nji fevralda 56 ýaşyndaky Haziwanyň Londonyň Knightsbridge etrawyny 2009-njy ýylda 15 million dollara satyn alan emlägi, 2013-njy ýylda 10.5 million dollara satyn alan emlägi barada düşündiriş bermeliligi üçin eden şikayetlerini ret etdi. Haziwa suwda özüniň adamsynyň Azerbaýjana türmä batlanyny sebäpli bu buyrugy sezgar edilenligini anandırmağa çalıştı. Emma Suud onun bu delilini reddetti. İstanbul aeroportunda uçuş konuş yoldasından çıkıp bölüklere bölünen uçurdu. Onun üstündeki 3 adam öldü, 170 adam yaralandı deyip Türkiye'nin Sağlık Ministeri Fahrettin Koca'yı diyar. Türkmen News xabar neseri bu uçurun üstünde Türkmenistan'ın rayetlerinin hem bolunluğunu xabar veriyar. Emma öz seçmesini anıklaştırmayar. Türkiye'nin Transport Ministeri Mahmet Çahit Turhan 6. fevrarlı Boeing 737 uçurunun Sahipa Gökçen aeroportundaki katı konuştuğun son tiyirliğini kemeldip bilmeyenliğine aitti. Resmiler bu uçurun bortunu 176 yolukçuyunun ve 6 tane ekipaj ağzasının bolunluğuna aittiler. Uçur ağır yağışlı ve güyüşlü yerli hovada konuş yoldasına konanlan son tayip yoldadan çıktı. Kazakistan koronavirus sebäpli goňşy Hytaýa satylmagy köpelen soň gorag maskalarynyň eksportyny gadagan etdi. Bu virus Hytaýda häzir çenli 563 adam öldürdi. Şeýlede ol ýurtda 28 mingden gowrak adamyň bu virusdan ejir çekýändigi tasdiklendi. Hytaýdan naşarda hem 2 adam virusdan öldü, olaryň biri Hong Kongda, beýleki Filippinlerde wepat boldy. Siz habarlar dinlediňiz.